Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sistemul judecătoresc din Moldova riscă să intre într-o dualitate de putere. Agricultorii moldoveni se plâng că vor fi ruinați de o nouă lege privind asigurările. Și ultimele evoluții în tentativa de suspendare a președintelui Trump în urma scandalurilor legate de Ucraina. La început, știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Prim-ministra Maia Sandu a dat asigurări într-o ședință de guvern că autoritățile vor face totul pentru a nu admite comercializarea câtorva sute de tone de legume, în special ardei, graș și ceapă, în care s-a descoperit un conținut sporit de plumb. Legumele au fost crescute pe terenurile irigate cu apa din râul Bâc, în zona administrativă a raionului Aneninoi, situată pe cursul râului în aval de Chișinău. Conținutul de plumb din aceste legume depășește de 4 ori norma admisă, a spus Agenția Națională pentru Siguranță Alimentară. Incidentul are loc pe fundalul unor proteste tot mai frecvente ale tinerilor pentru protejarea mediului. Ministra Finanțelor Natalia Gavriliță a propus creșteri de salariu pentru numeroși angajați din sectorul bugetar de anul viitor. Ea a făcut anunțul la consultări publice pe marginea proiectului de buget pe 2020, unde a spus că majorarea pentru angajații instituțiilor de stat ar fi de la 6 până la 10%, iar unele categorii de bugetari ca primarii și directorii adjuncți din licee și școli profesionale ar urma să primească cu 1.500 până la 2.000 de lei mai mult. Legea bugetului pentru 2020 mai trebuie examinată în guvern și trimisă Parlamentului pentru adoptare. Presa moldoveană relatează că președintele Igor Dodon și-ar fi luat întreaga familie în vizita sa în Japonia, unde a mers pentru a participa la inaugurarea împăratului Naruhito, inclusiv prima doamnă, copiii, fratele și cumnata. Afirmația a apărut inițial pe portalul omega.md. Purtătoarea de cuvânt a președinției, Carmena Sterpu, a declarat însă, citată de Ziarul Național, că instituția prezidențială a suportat doar parțial cheltuielile de deplasare la Tokyo și doar pentru 4 persoane, inclusiv 2 consilieri prezidențiali, alte cheltuieli fiind acoperite de partea niponă. Documente găsite de jurnaliști sugerează totuși că președinția a cumpărat 5 bilete de avion pentru Tokyo, care au costat 100.000 de lei. Poliția din Marea Britanie, care a descoperit azi dimineață un autocamion cu 39 de cadavre într-un parc industrial la sud-est de Londra, spune că acesta a intrat în țară astă noapte venind dintr-un port belgian. Inițial se crezuse că autocamionul era din Bulgaria și venise printr-un port irlandez. Șoferul, un bărbat de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de omucidere. Comentând incidentul tragic, premierul Boris Johnson a spus că toți cei implicați în traficul de persoane trebuie capturați și deferit justiției. Președintele american Donald Trump spune că a fost informat de Turcia despre faptul că armistițiul de 5 zile în ofensiva sa împotriva curzilor din nordul Siriei va deveni permanent, așa încât liderul american a ordonat să nu se mai impună sancțiuni economiei turcești. Într-o declarație la Casa Albă, Trump a mai sugerat că încetarea ofensivei turce este meritul său, fiind salvate multe vieți ale curzilor. Între timp, Rusia a spus că unitățile sale de poliție militară din Siria au traversat râul Eufrat, intrând în orașul Kobani de la frontiera turcă, pe care îl vor patrula conform unei noi înțelegeri cu Turcia pentru crearea unei zone tampon între forțele turcești și cele curde.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. O dualitate de putere amenință sistemul judecătoresc din Moldova. Vechiul Consiliu al Magistraților nu se poate întruni de câteva săptămâni din lipsă de quorum, iar o parte din magistrați, cei care pretind că au demis Consiliul cel vechi, se pregătesc să se întrunească vinerea viitoare pentru a-l substitui cu altul. Toate acestea pe fondul unui conflict continuu între guvern și acești magistrați pe tema reformei din justiție. Liliana Barbaroșie.
Practic, ceea ce Ministerul Justiției și Guvernul în general cred că se întâmplă este că o parte din magistrați, acea parte care a dirijat lucrurile în justiție pe timpul guvernării precedente, încearcă să-și păstreze puterea și să evite o eventuală despărțire de breaslă după evaluarea externă intenționată de executiv în scopul eliminării corupțiilor din justiție. Explicația e că CSM va avea un cuvânt de spus în acea evaluare, atât prin reprezentanții pe care va trimite în comisie de evaluare, cât și atunci când va aproba sau nu demisiile cerute de acea comisie. În plan juridic, însă, ministra Justiției Olesa Stamate și prim-ministra Maia Sandu susțin că acești magistrați au demis ilegal Consiliul, pentru că nu ar fi avut quorum la acea adunare generală la care au luat în urmă cu câteva săptămâni decizia și la fel pentru că revocarea s-ar fi produs în baza unui motiv neprevăzut de lege, anume pierderea încrederii în CSM, motiv invocat de magistrații la momentul revocării acestuia. Totuși, toate încercările Consiliului de a se apăra prin justiție de revocare s-au soldat cu eșec. Nu a reușit nici guvernul, cel puțin deocamdată, să zădărnicească convocarea noii adunări. Asta deși a luat anumite măsuri atunci când a concretizat într-un text de lege condițiile pe care trebuie să le întrunească o adunare generală a magistraților pentru a fi considerată valabilă, condiții care nu ar fi fost respectate la acea reuniune în care fusese revocat actualul Consiliu, sau când a anunțat că va iniția procedurile de numire urgentă a unui membru nou în CSM pe un loc devenit vacant după accederea unui reprezentant al Consiliului în Curtea Constituțională. Cea din urmă măsură urmărește restabilirea quorumului în actualul CSM, care eșuează deja de două ori să se întrunească după adunarea precedentă a magistraților, urmare a neprezentării la ședința unor membri care probabil îi sprijină pe magistrații răzvrătiți. Blocajul din Consiliul actual are și o consecință directă. Procuratura nu poate obține acceptul CSM pentru urmărirea într-un nou dosar a lui Ion Druță, fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, care și-a dat recent demisia urmarea unei anchete în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Presa a aflat că noua anchetă ar fi legată de bănuiala că Druță ar fi indicat anumite soluții pe cazuri magistraților inferiori și că procuratura ar fi obținut indicii în acest sens în timpul unor percheziții în biroul fostului șef de la CSJ, dar nu are de la cine obține acordul pentru demararea noii anchete. Expertul Centrului de Resurse Juridice, Ungu Zun, care a aflat și publicat zilele acestea lista magistraților ce pretind să facă parte din noul Consiliu urmare a adunării de vineri, presupune că tulburările din justiție au și dirguitori din umbră, care nu se regăsesc neapărat printre numele din această listă.
S-a făcut o majoritate dintre judecătorii care sunt interesați de a controla și de a lăsa status quo la moment în sistemul judecătoresc, plus judecătorii care și-au pierdut încrederea în Consiliul Superior a Magistraturii. Ei au și format această majoritate. Vor să se asigure nu doar că nu vor avea probleme, dar că vor rămâne în sistemul judecătoresc sau cel puțin că sancțiunea nu va fi cea mai dură, pentru că în joc este inclusiv cariera lor ulterioară. Eu reiterez că chiar dacă judecătorii vor decide revocarea din funcție a actualilor membri, aceasta trebuie să fie conform prevederilor stabilite din lege și pe o procedură clară. Noi nu putem pur și simplu să revocăm în mod ilegal membrii Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că noi vedem că procedura de organizare a adunării generale a judecătorilor cu mare loc la fel este ilegal.
Referindu-se recent într-un aviz la reforma justiției moldovene, Comisia de la Veneția și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu încercările de demitere a Consiliului Magistraților pe un motiv ca cel invocat de adunarea judecătorilor. Cel mai recent avertisment al ministrei Justiției, Olesea Stamate, adresat autorilor acestor procese, e că reformele vor continua oricât de mare va fi opunerea. S-ar putea chiar într-o formă mai drastică și că membrii Consiliului, actual sau viitor, vor fi și ei subiecte ai evaluării care va fi desfășurată foarte curând în justiția moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Mai mulți agricultori susțin că o lege intrată în vigoare la începutul anului ar putea să le compromită afacerile. E vorba de o normă care a majorat suma asigurării pentru așa numite obiective considerate industrial periculoase, cum sunt morile sau uscătoriile de fructe. Subiectul a fost discutat astăzi în Comisia Parlamentară pentru Agricultură, relatează Diana Răileanu.
Urmarea modificărilor operate în legislație, antreprenorii care au în proprietate obiective industrial periculoase sunt obligați să dețină polițe de asigurare a acestor obiective pentru eventuale despăgubiri în caz de incidente. În funcție de categorie, sumele variază între 5 și 100 de milioane de lei. Fără a pune la îndoială necesitatea responsabilizării mediului de afaceri, mai mulți agricultori susțin că s-au pomenit afectați de modificările legislative. De exemplu, proprietarul unei mori sau a unui depozit de păstrare a făinii fără ambalaj este obligat, la fel ca și un om de afaceri ce administrează o benzinărie sau o secție de prelucrare a petrolului, să achite o primă de asigurare de răspundere în sumă de 50 de milioane de lei. Și asta pentru că, potrivit legii, moara este inclusă în categoria obiectivelor periculoase de gradul 2. Mai mulți agricultori cu care am stat de vorbă, dar care au ezitat să-și facă publică identitatea, spun că nu au fost consultați înainte de adoptarea modificărilor legislative și nici nu este limpede dacă a fost analizat impactul acestor schimbări. Deputatul Igor Munteanu a înregistrat în Parlament un proiect de lege care ar revizui cerințele puse în fața agricultorilor, astfel încât primele de asigurare să fie flotante și nu fixe, cum este prevăzut astăzi în legislație.
S-a stabilit un preț fix pentru asigurare, fără ca să se facă o analiză de impact. În al doilea rând, este o chestiune de ambiguitate, pentru că prevederile adoptate în legea 116 din 2012 permit interpretarea contradictorie prevederilor legate de asigurări. Pe de o parte, companiile și asiguratorii interpretează norma în sensul deținerea unui contract de întreprindere, pe când autoritățile care verifică controlează, controlorii, pot interpreta norma în sensul fiecare obiectiv trebuie să aibă propriul contract. Asta a crescut costurile de management a companiilor. Multe din companii sunt, pur și simplu, sancționate de fiecare dată când vrea cineva să genereze niște bani pentru propria familie și mai departe.
De-a lungul anilor, constată directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, autoritățile și-au făcut o obișnuință din a nu apleca urechea la necesitățile agricultorilor, iar această atitudine nu s-a lăsat fără consecințe. Instituirea monopolurilor, împărțirea mijloacelor din fondul de subvenționare pe criterii politice sau exporturi favorizate în funcție de loialitate. Sunt doar câteva dintre acțiunile care descurajează fermierii, spune Vasile Mărzenco.
Și vede obiect periculos este o moară. Deci o uscătărie tot la fel și chiar dacă ea funcționează bază de gaz natural, chiar dacă până la atâta. Ele sunt construite doar în bază de proiecte moderne, din punct de vedere tehnic, bine calculate, din punct de vedere a cărui factor de risc consideră că este periculos.
Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, expertul în agricultură Viorel Chivriga sugera că atunci când guvernanții iau decizii ce afectează mediul de afaceri, de fapt își dau cu stângul în dreptul. Și asta pentru că nemulțumirile antreprenorilor demonstrează că, de fapt, statul este un administrator ineficient, care nu își onorează propriile angajamente.
Se face prea puțin pentru a crea niște condiții ca economia să respire liber. Declarațiile sunt declarații, dar faptele sunt diferite. Problemele în sectoarele economiei au existat și există. Deci se face prea puțin ca ele să fie eliminate. În același timp, comunitatea de afaceri trebuie să simtă suport statului. Sau, în cel mai rău caz, ca statul, prin birocrație pe care are și care crește așa grijuliu, să nu le împiedice să-și desfășoare activitatea.
Experții cu care am stat de vorbă sugerează că guvernanții nu ar trebui să neglijeze un sector atât de important cum este agricultura. Ei admit că fermierii ar trebui să pună umărul la rezolvarea problemelor din domeniu, însă soluțiile sunt în ograda autorităților centrale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
An
minții nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Educația este încă departe de a fi prioritate națională. Moldova alocă învățământului un procent prea mic din PIB. Așa susține Mihai Șlahtițchi, fost ministru al educației, într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Problematica educației trebuie abordată din perspectiva unei corelații care ia forma binomului sistem-subsistem. Este foarte important ca sistemul, în varianta lui socio-politico-economic, să declare că educația nu este doar o prioritate, ea este prima prioritate națională. Toate domeniile sunt prioritare. Economie, agricultură, medicină, jurisprudența, toate sunt prioritare. Dar deasupra lor stă educația ca prima prioritate națională, fiindcă în funcție de moralitatea oamenilor și gradul de pregătire profesională depinde cât de funcțională va fi justiția, medicina, agricultura sau economia. Primul semnal pe care trebuie să-l dea sistemul este să rostească prima prioritate națională. Dacă va rostea acest lucru, dacă el se va regăsi în cele mai importante documente ale statului, dacă lucrurile astea vor lua o turnură financiară clară, atunci lucrurile vor lua o viteză corectă în sistemul educațional.
De ce se atestă multă degradare?
Școala doar pregătește generațiile în creștere pentru o viață concretă. Cine este responsabil pentru o economie funcțională, pentru competitivitate, pentru tot felul de modele care ar spune, dacă ești cinstit, trăiești mai bine, dacă ești cool, trăiești mai bine, dacă ești foarte bine informat și pregătit sub aspect profesional, ai salarii mari. Lucrul ăsta trebuie să-l rezolve sistemul. Dacă el nu rezolvă această problemă fundamentală, evident că educația va lucra în van. Toți vor absolvi școli și vor pleca din țară în niște direcții unde sunt salarii buni, locuri foarte bune și o economie funcțională.
În general, în societate se spune că trebuie să ai 7 ani de acasă, după care vine educația din școală, după care pornește în lumea mare. Exodul care a cuprins o bună parte din populația Republicii Moldova a lăsat copiii fără părinți. Școala spune că uneori a fost neputincioasă, pentru că și din rândul profesorilor mulți au ales calea pribegiei. I-au înlocuit cei vârstnici, iar cei vârstnici predând 2-3 discipline în școală, e mult mai greu să ajungă la fiecare copil cu cunoștințele pe care trebuie să le primească acesta. De ce acest cerc vicios și cine îl sparge?
Din nou, răspunsul găsim atunci când facem descifrările necesare pe dimensiunea corelației sistem-subsistem. Doar ce reprezintă subsistemul educațional? El constă din mai multe elemente. El nu poate fi redus doar la educația formală, ceea ce ar însemna o școală cu specialiști pregătiți, care are un fundament curricular și multe alte lucruri. El mai constă din mediul familial. Sistemul educațional constă din emisiuni televizate, din cinematografie, din spectacole. Nu întâmplător, atunci când facem o deșifrare, sistemul educațional, spunem că el se reduce la componenta formală, non-formală și informală. De ce? Când spun că sistemul social, politic, economic trebuie să vină cu o deșifrare corectă a educației, el trebuie să abordeze educația din aceste 3 perspective și atunci el trebuie să vorbească despre familie, să nu admită dezorganizarea sistemului familial, care deja este un subsistem al educației. Oamenii pleacă din țară, familiile se dezorganizează, copiii rămân din capul lor, fiindcă în societate, la nivelul sistemului, nu există un echilibru, nu există o ordine, nu există o grijă și o deschidere. Sau multe alte lucruri, spre exemplu, sistemul ar trebui să vină cu un răspuns clar, politic, care este denumirea corectă a limbii pe care o studiem noi, fiindcă suntem într-o situație confuză, foarte neclară. Subsistemul, cu toată îndârjirea, merge pe dimensiunea limbii române, iar sistemul spune, sub aspect politic, denumirea ar fi probabil moldovenească, dar sub aspect științific, sistemul trișează și atunci când sistemul trișează în relație cu subsistemul, lucrurile nu sunt bune. Sau o altă chestiune legată de cum ar trebui tratat spațiul spiritual din care își trage obârșia curentul etic majoritar, care constituie fundamentul cărei societăți. Atunci când am semnat un document în legătură cu istoria românilor și universală, a fost o mare scandal. Dar trebuie să recunoaștem, curentul majoritar din Republica Moldova nu este de origine arabă sau de extracție slavă. El provine din românitate. Deci lucrurile astea n-ar trebui să fie rostit de la înaltele tribuni ale sistemului, fiindcă sistemul induce haos, dezordine, neclaritate. Atâta vreme cât sistemul nu va veni cu un mesaj coerent, clar, către educație, recunoscându-i rolul primordial în sistemul priorităților, atâta vreme noi nu vom avea lucruri bune în educație. Vom avea niște inițiative parcelare, niște tentative de a veni cu noi metodologii, noi paradigme educaționale, dar în mare lucrurile nu se vor rezolva.
Și totuși, ce credeți dumneavoastră despre lipsa cadrelor didactice, despre lipsa profesorilor?
Lipsa cadrelor. Când vineam la facultate, eu sunt pedagog în a patra generație și vineam la o facultate chiar, care și în acele vremuri nu era chiar cea mai prestigioasă, mă refer la facultate de fizică-matematică, eram 12 pe un loc. Deci atunci la fizică-matematică eram 12 pe un loc, fiindcă în orice localitate era foarte prestigios să fii pedagog, salarii mari, vacanțe mari, o atitudine mai specială din partea populației. Sistemul din acele vremuri, care evident aborda educația dintr-o perspectivă ideologică, avea grijă să-i conferi un statut social special.
A fost Mihai Șleachtițchi, fost ministru al educației. O pauză a apărut în ceea ce unii numesc telenovela Brexit, după ce marți, Parlamentul Britanic a aprobat noul acord de divorț negociat de premierul Johnson, dar nu și calendarul propus de el pentru Brexit, sintetizează ultimele evoluții Dan Alexe.
După noul episod pe fond de dramoletă din Parlamentul Britanic, marți seara, Brexitul este acum suspendat o vreme. Până și presa britanică pare să-și fi rătăcit busola după votul contradictoriu de marți seara din Parlament. O scurtă majoritate a deputaților britanici a votat în favoarea planului lui Boris Johnson ca imediat după aceea să îi respingă calendarul aplicării, făcând astfel imposibilă o ieșire din Uniunea Europeană săptămâna viitoare, pe 31 octombrie, și prelungind automat totul cu 3 luni până pe 31 ianuarie, cu condiția ca cei 27 din Uniunea Europeană să accepte prelungirea. Pe scurt, procesul Brexitului este acum suspendat până la decizia Uniunii Europene privind data divorțului. Președintele Consiliului European Donald Tusk le-a recomandat celor 27 să accepte prelungirea cerută de Londra, dar Tusk le-a cerut liderilor să facă asta în scris, fără să mai fie nevoie să se reunească încă o dată la Bruxelles. Cel mai probabil acum, cei 27 de lideri ai Uniunii Europene vor acorda un răgaz suplimentar Marii Britanii până pe 31 ianuarie, astfel încât Londra să aibă vreme să-și pregătească ieșirea în mod ordonat, știind însă că divorțul poate avea loc și până atunci, dacă pregătirile se precizează și se accelerează. Pe fundalul acestor incertitudini, Parlamentul Britanic a adoptat marți o serie de măsuri de urgență în caz de no deal. Astfel, dacă guvernul lui Johnson va scoate țara din Uniune fără un acord, finanțările europene pentru beneficiarii britanici ai unor programe precum Erasmus, dar și cele agricole și regionale, vor continua și în 2020. Pentru asta însă, Londra ar trebui să-și onoreze contribuțiile la bugetul comun și să accepte eventualele misiuni de audit și control, ceea ce e incert în caz de ruptură brutală. De asemenea, deputații europeni au adoptat un fond special destinat lucrătorilor continentali care ar fi afectați de un Brexit fără acord, fond similar celui deja existent destinat victimelor catastrofelor naturale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Diplomatul cu funcția cea mai înaltă la ambasada americană la Kiev a fost audiat ieri la Camera Reprezentanților din Congresul American cu ușile închise de comisia care stabilește dacă să-l pună sub acuzare pe președintele Donald Trump. Ce a spus ambasadorul Bill Taylor? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Declarația de la începutul audierii lui Bill Taylor este acum publică. Ambasadorul a spus că președintele Trump a condiționat ajutorul militar pe care Congresul îl aprobase pentru Ucraina de o promisiune făcută de președintele acelei țări că va investiga firma de energie Burisma, în consiliul căreia se afla fiul fostului vicepreședinte Joe Biden, și o conspirație care arăta că Ucraina și nu Rusia s-ar fi amestecat în alegerile americane din 2016 și nu în favoarea lui Trump, ci împotriva lui. De poziția lui Taylor, care în mare parte se bazează pe conversații cu ambasadorul american la Uniunea Europeană, Gordon Sondland, stabilește o legătură directă între acordarea ajutorului aprobat de Congres și dorința președintelui Trump de a obține ceva în schimb, anchetarea familiei Biden și reactivarea unei conspirații de mult dovedită falsă. Taylor, care este diplomat de carieră, a exprimat îngrijorare că există două linii politice americane față de Ucraina, una oficială și o altă articulată de avocatul președintelui Trump, Rudy Giuliani, ambasadorul Sondland, trimisul special Kurt Volker și ministrul energiei Rick Perry. Taylor le-a spus deputaților că la începutul lui septembrie a fost informat de Sondland că asistența de securitate și o întâlnire a noului președinte Zelensky cu Trump depinde disponibilitatea noului lider de la Kiev de a declara public că investigează Burisma și alegații de amestec în alegerile americane din 2016. Taylor aflase că ajutorul este blocat la 18 iulie, fără să-i se spună însă de ce, doar că ordinul vine de la președintele Trump și șeful consilierilor săi. Sondland i-a confirmat ambasadorului la începutul lui septembrie că, într-adevăr, Trump vroia o declarație publică a lui Zelensky despre deschiderea anchetelor. Sondland a reconfirmat dorința președintelui la câteva zile după aceea. Ambasadorul la Uniunea Europeană, care este un apropiat al lui Trump, le spusese autorităților ucrainiene că, deși oferta nu este un troc, dacă președintele Zelensky nu clarifică lucrurile, atunci se ajunge la un blocaj, ceea ce Taylor a interpretat ca fiind blocarea ajutorului. Din declarațiile ambasadorului rezultă că apropiați ai președintelui Trump nu au ascuns niciodată, în particular, care era trocul avut în vedere în avantajul politic al președintelui, dar s-a oferit să folosească direct termenul atunci când ambasadorul Taylor s-a plâns că este absurd ca ajutorul pentru un aliat să fie condiționat pe considerente de politică internă. Fără îndoială că pentru Comisia Camerei de poziția de azi întărește argumentul în favoarea punerii președintelui sub acuzare. În mesaje Twitter, șeful statului a lansat din nou acuzații împotriva investigației, echivalând-o cu un, citez, linșaj. Pentru ca procesul de demitere este unul politic, ceea ce observatorii vor să vadă este dacă opinia publică se îndepărtează de președinte, până acum 50% pronunțându-se pentru punerea sa sub acuzare și demitere. Dar asta înseamnă că sprijinul său între republicani, care controlează Senatul, camera care decide demiterea, se menține puternic, deși încep să apară fisuri. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ce scrie presa de la București? Ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Pentru Republica Moldova, turul al doilea al alegerilor locale și formarea majorităților vor constitui adevăratul test de maturitate politică a partidelor, consideră Iulian Chifu. În Adevărul, secțiunea de bloguri, el pune la oaltă prezența scăzută la urne, în special la Chișinău, unde alegerile la termen n-au depășit nivelul de participare de la anticipatele de anul trecut, și respectiv, cităm, echilibrul constant al raportului de forțe, care marchează dominația Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, pro-rus, condus de Dodon, dar departe totuși de majoritate, și plasarea pe locul 2 a Partidului Democrat din Moldova, care continuă să dețină prima poziție la nivelul primarilor. Am încheiat citatul. Cele mai multe orașe vor intra în turul 2 cu alegerile locale, unde este nevoie de negocierea unor majorități, după cum și majoritățile din consiliile locale vor fi o probă. Însuși Igor Dodon, spune Iulian Chifu, este legat de mâini și de picioare, pentru că partidul său nu a luat nici Chișinăul, nici Republica Moldova cu totul. Un rezultat neașteptat de bun a obținut Partidul Democrat, iar Dodon realizează că alegerile anticipate nu i-ar fi de niciun folos. N-ar avea cum să aibă majoritate fără blocul Acum sau Partidul Democrat. Iată că, cităm, jocul în trei conferă stabilitate actualului guvern și reduce pârghiile politice și de legitimitate ale lui Dodon. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu, de la ziarul De Gardă.
În ediția de mâine, 24 octombrie, ziarul De Gardă publică detalii din cele două dosare penale, unul de îmbogățire ilicită și altul de amestec în înfăptuirea justiției, în care figurează președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Tot mâine, în ziarul De Gardă găsiți radiografia celor 16 pretendenți care aspiră la fotoliul de procuror general al Republicii Moldova. Joi, în ediția tipărită, aveți 4 pagini de bilanț al alegerilor locale și explicații din diasporă privind participarea modestă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în Europa de Vest la alegerea unui deputat care îi va reprezenta în Parlament. Mâine citiți un interviu cu ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, despre discursul lui Dodon la ONU, vizita Maiei Sandu la Moscova, asistența financiară din Uniunea Europeană și acordul de asociere.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.